Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខណៈដែលក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner រុលទៅមុខទីក្រុងមូស្គូមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយរុស្ស៊ីមានភាពជឿជាក់លើកងទ័ពនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Modi បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយអំពាវនាវដល់បណ្ដានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគោជោបអនុម័តអ្នកសង្កេតការជាង 70,000 នាក់ចូលរួមដំណើរការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរិះគន់ការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនខ្វល់នឹងការតវ៉ារបស់កោតក្រ Nagawal ឡើយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានបន្តជិតមួយឆ្នាំកន្លះមកហើយដោយភាគីរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនដោយមានជំនួយពីទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner ក៏ប៉ុន្តែការវិវត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលនេះបានវាយបកទៅលើរុស្ស៊ីវិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍ពីទីក្រុងមូស្គូហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មុនពេលក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner បានងាកមកវាយបកលើរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រុស្ស៊ីប្រហែលជាបានជួបវិបត្តិនយោបាយដ៏ធំមួយមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅទីក្រុងមូស្គូមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយហាងកាហ្វេនានានៅតែមានមនុស្សយ៉ាងមមាញឹកនិងមានសញ្ញានៃការព្រួយបារម្ភតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានរឹតបន្តឹងការប្រថាយសៅដោយមានកងកម្លាំងប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនិងអាវក្រោះកំពុងយាមអគាររដ្ឋាភិបាលហើយទីលានក្រហមត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យសាធារណជនចូលលោកសឺហ្គេយ សូវយ៉ានីនអភិបាលក្រុងមូស្គូបានថ្លែងថាវិធានការនានាប្រឆាំងនឹងភេរវកត្រូវបានដាក់ចេញប៉ុន្តែក្រុមអ្នកទេសចរនិងពលរដ្ឋនៃទីក្រុងមូស្គូនៅតែអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះមនុស្សខ្លះទិញផ្លែ Strawberry ស្រស់នឹងការ៉េមគណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតកំពុងដឹកចាយរបស់គេនៅពេលក្រុមទាហានស៊ីឈ្នូវេកណឺប្រកាសដកខ្លួនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមួយចំនួននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងបង្ក្រាបអ្វីដែលអាជ្ញាធរហៅថាក្រុមបោះបោប្រដាប់អាវុធនិងការពារពួកគេពីក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលដែលមានដំណងឈ្មោះ Yevgeny Prigozhin បានបញ្ញាតំណាក់ត្រាក់លំនាំយោធាដោយសមមិនមកចេញនាមតកូលអ្នកស្រី Yelena អាយុ35ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅកណ្ដាលទីក្រុងមូស្គូថាខ្ញុំបានអានព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះហើយខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះព័ត៌មាននេះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយវាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលរឿងបែបនេះបានកើតឡើងលោកសឺហ្គេអាយុ27ឆ្នាំគឺជាសហគ្រិនលោកបានទទួលស្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងយ៉ាងលឿនបែបនេះធ្វើឲ្យលោកមានការភ័យខ្លាចដោយសម្បត្តិបញ្ចេញនាមត្រកូលបរិសុទ្ធវ័យក្មេងរូបនេះបានថ្លែងថាខ្ញុំបានគិតថាស្ថានភាពទាំងមូលនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយរឿងបែបនេះអាចកើតមានឡើងប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាការទុះទាយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលរឿងបែបនេះកើតឡើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍តឹងតែងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជូនកងទ័ពទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អាញាធររុស្ស៊ីបានហាមប្រាមដ៏តឹងរឹងមិនឲ្យរិះគន់លើកងទ័ពហើយពលរដ្ឋក្នុងស្រុកជាច្រើននិយាយជាមួយអ្នកកាសែតដោយស្ទាក់ស្ទើរលោកសូវយ៉ានីនអភិបាលក្រុងមូស្គូបានថ្លែងថាស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅពេលនេះមានសភាពលំបាកលោកបានព្រមានថាអាចនឹងមានការបិទផ្លូវលោកប្រកាសថាថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាថ្ងៃមិនធ្វើការលោកបន្ថែមថាខ្ញុំស្តារឲ្យពលរដ្ឋជៀសវាងការធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកព្រីកូស៊ីនមេបញ្ជាការក្រុមទាហានស៊ីស្នូវេកណឺបានជជែកតវ៉ាជាមួយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយការវិទ្យាសាស្ត្រលោកបានចាប់ប្រកាន់ថ្នាក់នរមក្រសួងការពារជាតិថាបានសម្លាប់កូនទាហានរបស់លោកជាច្រើនអ្នកហើយបានបដិញ្ញាទម្លាក់ថ្នាក់នរមកំពូលនៃក្រសួងនេះ កងកម្លាំង Wagner បានកាន់កាប់ស្នាក់ការយោធាសំខាន់ៗនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Rostov-on-Don ហើយប្រុងរុលឆ្ពោះទៅទីក្រុង Moscow កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះលោក Prigozhin បានថ្លែងថាទាហានរបស់លោកបានដកខ្លួនហើយដើម្បីបញ្ជៀសការបង្ហូរឈាមយុវជនឈ្មោះ Daniil Novokrasnov អាយុ22ឆ្នាំបាននិយាយថារឿងរ៉ាវនៅប្រទេសរុស្ស៊ីមិនដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះទេលោកបានថែមថាប្រទេសនេះមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ច្របូកច្របល់លោក Putin បានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ជាបន្ទាន់មួយកាលពីប្រកាសសៅដោយបានចោទប្រកាន់លោក Prigozhin ពីបទក្បត់ជាតិនិងបានប្រដូចព្រឹត្តិការណ៍នេះទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍កាលពីឆ្នាំ1917ដែលនៅពេលនោះមេដនោមរុស្ស៊ីស្ដេចសានីកូឡាសទី2បានដឹកនាំខុសពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមលើកទី1ដែលជំរុញឲ្យមានការបះបោររបស់ពលរដ្ឋនិងបាននាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលលោកពូទីនថ្លែងថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតទេអ្នកស្រីអូលហ្កាឈ្មីតអាយុ29ឆ្នាំនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយបាននិយាយថាអ្នកស្រីជឿថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងមានសមត្ថភាពបញ្ឈប់លោក Prigozhin អ្នកស្រីលើកឡើងថាលោក Prigozhin គិតថាខ្លួនមានអំណាចអ្នកស្រីថ្លែងថានៅពេលយើងមានមនុស្សជាច្រើនស្ថិតក្រោមការបញ្ជារបស់យើងពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាយើងមានអំណាចអ្នកស្រី Olga Sokolova អាយុ57ឆ្នាំដែលជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបានថ្លែងថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងមានលទ្ធផលវិជ្ជមានអ្នកស្រីនិយាយថាខ្ញុំផ្ទាល់នឹងមនុស្សផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំស្គាល់ជឿជាក់នឹងសង្ឃឹមថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អហើយសំណាប់ធ្នាប់នឹងមានឡើងវិញពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានជួបជាមួយបណ្ដានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកនិងឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះលោកបានយល់ព្រមលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកពិនស៊ីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីហុងជិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានទទួលស្វាគមន៍លោកមូឌីជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែមិថុនាដោយប្រកាសថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងរីកចម្រើនលោកប្រកាសដូច្នេះបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាប្រហែល2ម៉ោងកន្លះពេលនិច្ចកម្មបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍កន្លងមកលោក Biden និងលោក Modi បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននានារួមមានលោក Tim Cook នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Apple លោក Sundar Pichai នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google និងលោក Satya Nadella នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Microsoft សេតវិមានថាលោក Sam Altman នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន OpenAI លោក Sunita Williams អគ្គកាសយានិកទីភ្នាក់ងារ NASA និងមេដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌារួមមានលោក Anand Mahindraប្រធានក្រុមហ៊ុន Mahindra Group និងលោក Mukesh Ambani ប្រធានក្រុមហ៊ុន Reliance Industry ក៏មានវត្តមានផងដែរលោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមថាតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំភាពជាដៃគូរបស់យើងរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទៅមុខដ៏វែងឆ្ងាយដើម្បីកំណត់អនាគតនៃសតវត្សទី21លោកបានបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យានឹងក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃភាពជាដៃគូនេះដោយសង្កេតឃើញថាមានតំណាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរាប់ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនល្បីៗនោះលោកមូឌីបានថ្លែងថាមេដឹកនាំទាំងពីរកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតមុខមាត់ថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកលោកមូឌីដែលបានអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងពិភពលោកឲ្យធ្វើការផលិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះក៏ថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំចំនួនក្នុងកម្មវិធី Kennedy Center for Performing Arts នៅវិចិត្រមណ្ឌល Kennedy ផងដែរបណ្ដានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកំពូលរួមមានក្រុមហ៊ុន FedEx ក្រុមហ៊ុន Mastercard និងក្រុមហ៊ុន Adobe ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមចំនួន 1,200 នាក់
របៀបវិរៈនៅពីក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Modi គឺជាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ក្នុងការតេទៀងឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកចំនួន 1,400 លាននាក់និងមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី5ចំពេលការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំពុងកើនឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Modi មិនបានលើកឡើងពីប្រទេសចិនដោយចំចំនោះទេក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចនេះហើយលោក Biden គ្រាន់តែលើកឡើងពីប្រទេសចិនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នានាក៏រួមមានការលើកឡើងពីសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងដែលចិនមានចំនួនទឹកដីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីអ្នកស្រី Forwa Ammer បានពិពណ៌នានៅក្នុងកំណត់សម្គាល់វិភាគមួយថានេះជាសញ្ញាច្បាស់លាស់នៃការរួបរួមនិងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីការពារស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពក្នុងតំបន់ក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងលោកសុភីវុតទៅឲ្យឥណ្ឌានិងចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាយោធាដ៏រសើបសេចក្តីប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏មាននិយាយពីការវិនិយោគជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្នុងគោលបំណងជំរុញការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ឥណ្ឌាលើប្រទេសចិនសម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផងដែរអ្នកនាំពាក្យផ្នែកសន្តិសុខជាតិនៅសិតាវិមានលោក John Kirby បានថ្លែងថាបញ្ហាប្រឈមបង្កឡើងដោយប្រទេសចិនចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi ស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំប៉ុន្តែទទូចថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមែនពិភាក្សាអំពីប្រទេសចិនទេលោក Kirby បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថានេះមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំឥណ្ឌាឲ្យក្លាយជាប្រទេសសម្រាប់ការទប់ទល់នោះទេឥណ្ឌាគឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទទួលស្វាគមន៍ឥណ្ឌាដែលខ្លាចជាអ្នកនាំមុខផ្នែកសន្តិសុខនាំចេញនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Kirby បានថ្លែងថាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានក្នុងវិស័យសន្តិសុខហើយនោះពិតជាអ្វីដែលយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនចោទសួរពីឆន្ទៈរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានខកចិត្តផងដែរចំពោះទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ទំនាក់ទំនងនឹងប្រទេសកំណើតលោក Modi បានចូលរួមមហាថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនានៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអនុប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលជាជនជាតិអាមេរិកអាស៊ីដំបូងគេដែលបានកាន់តំណែងលំដាប់ទី2នៅសេតាវាមីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ក្នុងការអបអរមួយអ្នកស្រី Harris បានថ្លែងពីម្ដាយរបស់អ្នកស្រីកើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាតែបាននិច្ចកម្មទៅហើយមានឈ្មោះថា Siyamala Gopalan គាត់បានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលមានអាយុ19ឆ្នាំនិងបានក្លាយជាអ្នកស្រាវជ្រាវមហារិទ្ធិដំឈានមកគេអ្នកស្រី Harris បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតអំពីរឿងនេះក្នុងបរិបទនៃសិទ្ធិឥណ្ឌារាប់លានអ្នកដែលបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីពេលនោះមកដើម្បីសហការជាមួយនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសម័យកាលរបស់យើងនិងដើម្បីឈានទៅដល់ជោគជ័យថ្មីថ្មីលោក Modi បានសរសើរដល់សៃគូប៉ាឡាន់សម្រាប់ការទប់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកស្រីទោះបីជាវាមានចម្ងាយឆ្ងាយពីផ្ទះថ្មីរបស់អ្នកស្រីក៏ដោយនឹងបានហៅអ្នកស្រី Harissa ជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាមួយខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ
និងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅសមាគមអង្គការជាតិចំនួន64ស្ថាប័នដែលមានអ្នកសង្កេតការសរុបជាង 70,000 នាក់ដើម្បីចូលរួមដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយកូនប្រុសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់អ្នកសង្កេតការជាង 36,000 នាក់កញ្ញាថាំងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចយល់ព្រមឲ្យសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន64ស្ថាប័នដែលមានអ្នកអង្កេតការសរុបជាង 70,000 នាក់ចូលរួមអង្កេតដំណើរការបោះឆ្នោត ស្ថាប័នកូជូបកំពុងពិនិត្យមើលសមាគមអង្គការចំនួន15ស្ថាប័នទៀតដែលមានមនុស្សប្រមាណ 4,500 នាក់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កូជូបចុះនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដាក់មនុស្សចូលរួមអង្កេតការបោះឆ្នោតប្រមាណ 36,000 នាក់ចំណែកសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលមានអ្នកស្រីម៉ែនសំអនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចជាប្រធានបានដាក់អ្នកសង្កេតការប្រមាណ 25,000 នាក់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានដាក់អ្នកអង្កេតការប្រមាណ 4,000 នាក់គណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយទៀតក៏បានដាក់អ្នកអង្កេតការដែលមានចំនួនតែ40នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យកូជូបលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតួនាទីអ្នកសង្កេតការមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនៅរាល់សកម្មភាពរៀបចំជាពិសេសដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលលោកបន្ថែមថាការចូលរួមឬមិនចូលរួមរបស់អ្នកសង្កេតការពីស្ថានទូតបរទេសមិនបានបង្អាក់ការវិវត្តនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេ
ការមិនចូលរួមនៃស្ថានទូតណាមួយនោះគឺជាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការយល់ឃើញឬក៏ភាពមមាញឹកនៃការងាររបស់ស្ថានទូតនោះឯងទេណាត្រង់ដែលថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ខ្លីថាมันមានអ្វីប៉ះពាល់នោះទេណាបាទហើយច្បាប់ក៏មិនមានចែងថាតើតើមានស្ថានទូតនេះស្ថានទូតនោះចូលរួមបានចាត់ទុកជាបានការដែរអញ្ចឹងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងទៅតាមការគ្រោងទុក
លោកសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនឹងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាង9,700,000នាក់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនបារាំងនិងអាមេរិកជាដើមបានប្រកាសមិនដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាអាញាធរកម្ពុជាគូតែអនុញ្ញាតឲ្យមានទស្សនៈនយោបាយប្រឆាំងជំរុញការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរគំនិតដោយបើកចំហនិងការពីសមត្ថភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការប្រតិបត្តិការដោយសេរីដោយមិនភ័យខ្លាចអំពើហិង្សានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix លោកសំគុណធីមីលើកឡើងថាបើទោះបីជាមិនមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយការចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះណោតគឺដើម្បីពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាទៅនៅតាមមណ្ឌលនីមួយនីមួយ
ខ្វៃត្បិតអត់មានវត្តមានគ្រឿងទានក៏ដោយកាលមុនអត់មានវត្តមានគ្រូជាក៏យើងនៅតែចូលរួមដែរព្រោះអីយើងសង្កេតការទូទៅដើម្បីជួយមើលឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតម្ចាស់ឆ្នោតបាទមូលហេតុចឹងទេបាទ
លោកជំរុញឲ្យមានការធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពម្ចាស់ឆ្នោតនិងរក្សាដំណាភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធមើលមិនឃើញតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតមួយនេះបន្ទាប់ពីគណៈបករបស់លោកដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 1,600,000 នាក់ត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានចំនួន125
ចឹងការបោះឆ្នោតនឹងតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរក្នុងដំណើរការនេះបោះឆ្នោតតាមបែបជាតិបតៃអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺវាប៉ុណ្្នឹងចង់ឲ្យថាតាបោះឆ្នោតណាក៏ដោយសូមឲ្យមានការចូលរួមណាគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែលមានបំណងចូលរួមការបោះឆ្នោតស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
គូបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នកូជូបក៏កំពុងពិនិត្យអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចំនួន3នាក់ដែលជាភ្ញៀវពិសេសមកពីស្ថានទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជារីការពារីធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រៅរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនបានអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអះអាងថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថាកបមបង្ហាញការខកចិត្តនឹងចាត់ទុកការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភា គ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានលើកស្ទួយដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែវាជាការរឹតបន្តឹងអ្នកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងទាំងមូលដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងស្រុងដែលច្បាប់នេះនឹងកំណត់សិទ្ធិចោះឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយនិងធានាថាមន្ត្រីគណៈបកចំទាស់នឹងទៅបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខបើទោះមិនមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាការវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរួមតូចព្រមទាំងនាំឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចភន់ច្រឡំនិងមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តលើអ្នកបោះឆ្នោតផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាកបមយល់ឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺជាការប្រើប្រាស់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិជាឧបករណ៍ដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រកេងចំណេញនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីបង្ក្រាបបំបាក់រដ្ឋបិតកម្លាំងគណៈបកដែលជាគូប្រកួតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបន្ថែមថាកបមយល់ឃើញថាច្បាប់នេះគឺនៅមានមន្ទិលនិងភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីនៃការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យហេតុផលនិងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឈ្មោះអ្នកដែលខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតការហាមឃាត់មិនអោយឆោយឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅរយៈពេល10ឆ្នាំដោយសារការខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតជាលក្ខខណ្ឌមិនសមហេតុសមផលនោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកយ៉ាងវរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាននៅឡើយទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅទាំងវើរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងអ្នកអនុម័តច្បាប់ដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនដែលតម្កល់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍ជាតិជាធំនៅនំពាកគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់គណៈលោករិះគន់ថាវិសោធនកម្មនេះប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការធ្វើវិសោធនកម្មជាទូទៅក្នុងផលប្រយោជន៍ច្បាប់គឺគិតពីការធ្វើលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិហើយការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងបាត់បង់សិទ្ធិគេមិនគួរធ្វើទេណាគួរតម្លៃនៃច្បាប់ឲ្យខិតលើការបំពេញផលប្រយោជន៍មនុស្សទូទៅមិនសម្រាប់តែបីមួយក្រុមឬក៏តែបុគ្គលឯទេចឹងជាអញ្ចឹងណា
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថានេះជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នករិះគន់ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋសភាតែងតែអនុម័តច្បាប់ដើម្បីប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិទាំងមូល
បើសិនជាយើងខិតនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យតែគាត់យល់ច្បាស់មែនទែនហ្នឹងគាត់ត្រូវលប់ពីទៅប្រជែកគ្នាជាមួយអង្គនីតិបញ្ញត្តិក្នុងការឯសម្បត្តិឬការវិសោធនកម្មច្បាប់មិនមែនគ្រាន់តែជាការវិតម្លៃចុងក្រោយការវិតម្លៃចុងក្រោយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្រាន់តែធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងនៃនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនខិតនៅក្នុងដំណើរការនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបាទ
បើតាមវិសោធនកម្មច្បាប់នេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកំណត់ថាលុត្រាតែបេក្ខជនបានអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលចំនួន2លើកចុងក្រោយជប់គ្នាទើបអាចចុះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានលើកលែងតែករណីដែលការមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានមូលហេតុសំរុំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិក៏ត្រូវបានកំណត់ដូចគ្នានឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតជាសកល2ដងជប់គ្នាទើបអាចចុះឈ្មោះបានវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រសិទ្ធិដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យបន្តមុននឹងដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់ឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តកតងនឹងវិវាទការងាររបស់អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាជនលូសនេះមានអ្នកនៅពីក្រោយដូច្នេះលោកមិនអន្តរាគមន៍ជាដាច់ខាតអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal លើកឡើងថាប្រហែលជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ លោកហាណូយរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយចោទថាក្រុមកតកររបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawal មាននៅនៅពីក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានលើកឡើងថាលោកមិនអន្តរាគមលើចំនួននេះឡើយការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបកម្មករជាង 20,000 នាក់នៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនបានចោទសួរទៅក្រុមកោតក្រថាតើមានលុយមកពីណាសម្រាប់ការតវ៉ាខណៈមិនមានការងារធ្វើជាង2ឆ្នាំមកហើយ
យើងដាក់ជាសំណួរមើលអត់មានការងារធ្វើតែមានលុយចិញ្ចឹមខ្លួនដើម្បីធ្វើបាតកម្មតើនេះជាអ្វីពិតប្រាកដបើសិនជាខ្មួយរត់រួចទេ2ឆ្នាំអត់មានប្រាក់ប៉ុន្តែមានលុយមកចឹងតែដងជាអ្នកមានមិនមែនជាកម្មករធម្មតាជាអ្នកមានលុយអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុយឲ្យធ្វើបាតកម្មវាជារឿងដែលសញ្ញាសួរនៅពីក្រោយ
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថា
ចាំបើខ្ញុំហត់ខ្វល់ដោយសាររឿងនយោបាយវានៅពីក្រោយខ្នងបើខ្ញុំមិនខ្វល់ប៉ុន្តែសម្រាប់គួយជាកម្មការនេះតាមរោងចក្រខ្ញុំខ្វល់
អ្នកស្រីស៊ុនស្រីពេជ្រកតកោ Nagawal ម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានការខកចិត្តនឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនយល់ឬក៏ទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើវិវាទមួយនេះ
សម្ដេចពុកម្សិលមិញតែគាត់បាននិយាយថាកោតកម្មរបស់កោតកោ Nagawal នេះគឺជាខាងនយោបាយអីឬក៏មានអ្នកនៅពីក្រោយអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលរួមសោកស្ដាយដែរដែលបើសិនជាគាត់ស្ដាប់អ្នកដែលនៅក្បែរគាត់និយាយអីអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគេមិនដែលនិយាយថាពីបញ្ហារបស់ពួកខ្ញុំនឹងវាមានបញ្ហាអីឲ្យចំដើម្បីដោះស្រាយចំទេបើសិនជាដោះស្រាយចំគឺវាមិនអូបន្លាយដល់2ឆ្នាំនឹងទេ
បើតាមកតកររូបនេះការតវ៉ារបស់ពួកគេគឺដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌និងឲ្យក្រុមហ៊ុនគោរពទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិការងារមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូយល់ថាបើវិវាទនេះត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមគោលការណ៍និងច្បាប់វាមិនមានអ្វីជាភាពស្មុគស្មាញឡើយលោកបន្ថែមថាចំនួននេះនៅតែអូសបន្លាយដោយសារតែមានការលាបពណ៌នឹងចោតប្រកាន់អញ
្ចឹងករណីនេះបើសិនជាមានការបន្តនៅការចោតប្រកាន់បែបទម្រង់នយោបាយបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវិវាទការងារមួយនេះវាអាចមានការជាប់គាំងហើយដំណោះស្រាយនៅតែមិនអាចឈានទៅដល់នៃការដោះស្រាយបានពីព្រោះបើចង់បាននៅដំណោះស្រាយមួយសមស្របអ្វីដែលសំខាន់គឺការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីមានភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺទៅសួរពួកគាត់ដែលជាកោតក្រទៅដែលគាត់នៅបន្តធ្វើកោតកម្មហ្នឹងម្នាក់ដែលគាត់មិនបោះបង់ចោលហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅស្ដាប់នៅការទៀមទារបស់ពួកគាត
់អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal បានប្រមូលផ្ដុំធ្វើកោតកម្មជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីកម្មករនិយោជិតប្រមាណ1329នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021អតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់នោះភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពត្រត្រង់សិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal បានចាប់ផ្ដើមការតវ៉ាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ការបញ្ចុះពួកគេជាចេតនាក្នុងការបំបត្តិសហជីពអេកេរីចនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភិហុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងមួយនេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីធមេដឹកនាំសហជីពត្រត្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ារបស់កញ្ញាកាលពីកន្លងទៅរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.